iltaa ja rauhaa teille vielä kerran. Me olemme olleet tänään koolla kokonaisen pitkän iltapäivän ja ihmettelen, että niin monet teistä olette vielä jaksaneet tulla tänne. Me aloitimme kello 13 ja päätimme kello 16:30. Ja se oli hyvin intensiivistä työskentelyä ja koin siinä, kun meillä oli ensimmäinen alustin pikkasen siinä alussa ja sitten menimme ryhmätyöskentelyyn. Meillä oli joitakin kysymyksiä ja ehkä Antero veljemme huomenna antaa sen pienen semmoisen yhteenvedon siitä, mitä me siellä koimme. Ja mä koin sellaisen sisäisen hyvin voimakkaan tunteen, että voi mitä rikkauksia kätkeytyykään Jumalan seurakuntaan. Ja olimme pienissä ryhmissä ja siellä pulpahti esille asioita, jotka ruokkivat esimerkiksi minua äärettömän paljon. Rakentavia, hyviä, selviä kysymyksiä ja myöskin hyviä vastauksia sieltä pulpahti esille. Ja loppuyhteenvetona voi sanoa, että se kävi nyt kyllä sillä tavalla, että minua hoidettiin sen iltapäivän ja lopussa hyvinkin voimakkaasti. Mä tunsin, että minua kannettiin esirukouksin hyvin mahtipontisesti ja majesteettisesti. Ja Herra niin kuin antoi jälleen taas uuden voivan, että jaksan taas seistä tässä ja koen itseni täydelleen virkistyneeksi. Ja tämä seurakunta ja seurakuntayhteys tulee minulle entistäkin rakkaammaksi. Mä en ole semmoinen, joka kiertelen hirveän paljon seurakunnissa. Toki kiertelen, mutta mulla on aika kiinteä se kuvio, koska Jumala on tietyt seurakunnat laskenut sydämelleni. Ja mulla ei ole semmoista tarvetta lähteä ajamaan rallia tässä helluntaiherätyksessä. Mulla on esimerkiksi Hyvinkään seurakunta, voin sen ihan avoimesti teille kertoa. Pienen ajan sisään menen sinne 6. kertaa. Sen takia, että mä tiedän, että mulla on tehtävä siellä, mulla on ystäviä siellä, joiden elämän kuvioissa olen saanut olla mukana. Olla sairaalassa siellä, käydä tervehtimässä ja eri yhteyksissä ihmisiä. Ja Jumala on ne käynnit siltä puolelta siunannut. Ei ne ole niitä suurkokouksia, joita siellä kesällä on, vaan ne on ihan tämmöisiä pieniä. Ja minä rakastan pieniä kuvioita sen tähden, että sairaalatyö, niin kuin olen jo maininnut, on tällaista hiljaista rakentavaa työtä. Ja siinä päästään ihmistä lähellä. Siellä annetaan sielunhoitoa ja siellä saadaan sielunhoitoa. Kyllä monta kertaa on käynyt niin, että kuoleva ihminen on laskenut kätensä mun päälle ja rukoillut ja siunannut. Se on jotain valtavaa. Ja näin myöskin koen täällä. Tämä päivä, iltapäivä oli siunauksien päivä ja koen, että se mitä te ystävät siellä minua kohtaan osoititte, niin se oli hoitavaa. Jatkakaa. Ja se yhteys, mikä meillä oli iltapäivällä, niin se oli sellainen, joka voimisti myöskin sitä, että me haluamme siunata seurakuntaa, sen eri työmuotoja ja olla rakentamassa tätä meidän yhteyttämme. Se sana, mikä Herra on laskenut sydämelleni, niin ei nyt ole varsinaisesti vielä Raamatusta, kyllä mä sitten Raamattuunkin palaan, mutta se on sellainen tapaus, joka tapahtui Englannissa East Endissä. Siellä on joku sali, jonka seinällä on kilpi, jossa lukee näin, että tässä salissa antoi William Booth, pelastusarmeijan perustaja, koko elämänsä Herralle. Ajatelkaa mikä lause. Tässä salissa antoi William Booth koko elämänsä Herralle. Siihen saliin tuli sitten eräs nuori mies. Ja hän näki tuon taulun ja hän heittäytyi sitä taulua vasten. Ja hän rukoili, hän löi kätensä sen taulun päälle ja hän sanoi, Herra, tee se vielä kerran. Herra, tee se vielä kerran. Ja niin hän antoi tuo nuori mies koko elämänsä Herralle. Ja tämä meidän raamattumme, Jumalan sana, on täynnä tällaisia kertomuksia tällaisista miehistä ja naisista, jotka saivat antaa elämänsä Herralle yhä uudelleen ja uudelleen. Tämän illan sanomani on henkilökohtainen todistus siitä, miten minäkin kerran olen huutanut Jumalan puoleen, Jumala uudista minut vielä kerran. Jumala uudista minut vielä kerran. Ja se tapahtui siinä vähän päälle nelikymppisenä. Palaamme siihen sitten. Mutta jos me katsomme vanhan liiton miehiä ja naisia, otamme vaikka sieltä esimerkin siitä, millä tavalla tappiotilille tullut ihminen saa käydä Herran kasvojen eteen. Ja Herra ottaa tämän henkilön uudelleen käyttöönsä. Antaa uuden sisällön elämään. Mehän tiedämme vertauksen opetuksen, ei se ole vertaus, vaan konkreettinen opetus savenvalajasta. Millä tavalla tuo savenvalaja työstää tuon saven uudelleen. Ja siitä tulee toinen astia. Monta kertaa meidän elämässämme muuttuvat kuviot sillä tavalla, että kun Jumala meitä uudistaa, niin ehkä se vanha jää niin kuin sivuun ja sitten Jumala luo meidän elämästämme jotain uutta. Mainitsin tänään päivällä eräästä veljestä, jota kun kävin häntä tervehtimässä eräässä vankilassa ennen hänen uskoon tuloaan tai siinä sitten niissä vaiheissa, kun jätti elämänsä Herralle. Hän tunnusti erään veriteon siinä. Jouduin ottamaan tuon tunnustuksen ja ripin vastaan. Ja Jumala kosketti häntä siinä tunnustuksen yhteydessä hyvin voimakkaasti. Ja tämä asia jäi minun sielunhoitajan ja hänen väliseksi asiakseen, koska hän itse eteni tässä asiassa juuri Jumalan sanan osoittamalla tavalla. Hän tuli nyt viikko sitten lauantaina tuolla Södertäljen veljespäivillä minua tervehtimään ja hän kysyi multa, että muistanko minä sellaista tapausta, joka sattui vuosia sitten? Mä sanoin, että kyllä mä sen muistan, että mä siellä vankilassa kävin, mutta jollakin tavalla Jumala oli niin kuin pyyhkinyt sen pois minun muistikuvioistani. Ja se valitettavasti tuli sieltä esille, mutta myönteisessä mielessä. Ja sitten hän sanoi, että miten sä koet, kun sä katselet mua. Mä sanoin, että mä näen ainoastaan sinut uutena luomuksena Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se oli ihana hetki, kun hän sai kertoa, miten Herra oli ottanut hänen elämänsä käsiinsä. Ja hän oli saanut antaa koko elämänsä Herralle, aivan kuin William Booth. Ja tuo nuorukainen, mä näin hänet nuorukaisena, nyt hän oli kyllä jo mies, miehistynyt mies, niin oli niin siunattua katsella, kun hän paloi Herran tulta. Herra oli antanut hänelle erittäin miellyttävän vaimon. Hänellä oli jo perhettä, hänellä oli työmaa. Ja tällä tavalla Jumala oli luonut hänen risuisesta elämästään kokonaan jotakin uutta. Jos me ajattelemme esimerkiksi Moosesta, Mooses tuli tappio lukemiin omassa elämässään, mutta ajatellaan, että Jumala antoi hänelle vielä kerran saada voiman nousta. Luvattu maahan hän ei tosin päässyt, mutta joka tapauksessa Herra armoitti hänet uudelleen ja sitten Jumala itse korjasi hänet pois. Samalla tavalla jos ajattelemme Joonaa, pelkuri Joonaa. Hän joutui hengellisen pelkonsa kautta tappiolukemiin. Lienee tuttua meille monelle. Mutta ajatellaan, kun hän sai uuden armon Herran silmissä, uudistua Herransa edessä, uudistaa uskonsa, niin Jumala teki hänestä herätyssaarnaajan. Ajatellaan, Jumala teki hänestä herätyssaarnaajan, hän sai saarnata herätykseksi ja pelastukseksi Lähi-idän suurelle kaupungille. Ja suuret joukot tulivat tuntemaan elävän Jumalan hänen julistuksensa kautta. Hän, joka kerran pelosta oli pettänyt asiansa ja Jumalansa. Ajatellaan Davidia. Me luimme tänään päivällä, keskusteluimme joodoksi psalmin 51, Davidin katumuspsalmin. Ajatellaan, kun hän siinä psalmi, me emme lue nyt sitä, mutta siinä psalmissa hän katuu tekojansa. Hän oli syyllistynyt murhaan ja hän oli syyllistynyt haureuteen. Ajatelkaa, ja kun Jumalan henki alkaa nuhdella häntä, hän huomaa oman likaisuutensa ja saastansa. Mutta hän sai myöskin armon nöyrtyä Herransa edessä. Ja niin hän, niin kuin me totesimme siinä, tuo psalmin 51 lopussa on niin ihanat sanat. Luetaanpa siitä ihan vaan noin muistin virkistämiseksi. Niin kun hän saa armon katua ja hän siinä sanoo, anna minulle jälleen pelastuksen riemu. Mikä ruko? Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Mitä sitten tapahtuu? Siinä tulee se sana niin, joka on sellainen hyvä positiivinen sana. Niin, minä opetan tiesi sinusta luopuneille. Ajatella, minkä armon hän sai, kun hän sai kohdata Herran. Katua syntejänsä, tuomita ne ja aloittaa uudestaan, niin hän sai opettaa Jumalan tietä Herrastaan luopuneille. Ja mitä siitä seuraa? He palaavat sinun luoksesi. Jumala pelastajani, päästä minut verivelasta. Hänellähän oli verivelka, hän oli syyllistynyt murhaan. Mutta kun hänet päästettiin tästä, hän tunnusti tekonsa, katui ja sai anteeksi. Niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniasi. Tässä on itse asiassa kuva sinusta. Kun Jumala saa ottaa sinun elämäsi, sinulla ei aina tarvitse olla verivelkoja niin kuin Davidilla oli, mutta omathan ne on myhkyrät ollut sinullakin, niin kuin minullakin. Ja kun Jumala saa ottaa ja uudistaa meidän elämämme, niin tapahtuu jotain valtavaa. Tällä tavalla Jumala on kuljettanut ihmisiä eri aikoina ja uudistanut heitä. Sitten tullaan, jos otetaan Uuden liiton puolelta tapaus Pietari. Se oli valtava hetki, kun Jeesus siellä Genetsaretin järven rannalla rupesi hoitelemaan Pietaria. Pietari oli koko sen raamattukoulun ajan ollut vähän erikoinen ja erilainen sen kolmivuotisen raamattukoulun, kun hän kävi mestarin seurassa. Niin hän oli vähän semmoinen kyynärpääteknikko aina vähän, että vaikka kaikki muut, niin en minä. Ja sitten taas hänellä oli hengellisiä ylilyöntejä, hän halusi jäädä kirkastusvuorelle. Nykyaikanakin usein halutaan vaan olla siellä kirkastusvuorella ja unohdetaan nämä arkikuviot ja meidän tehtävämme, joihin Jumala on meidät kutsunut johdattamaan sieluja pelastukseen. Mielellään oltaisiin kirkastusvuorella ja maattaisiin ja tehuttaisiin ja oltaisiin siellä, mutta Jumala ei ole meitä tarkoittanut sinne muuta kuin virkistystä varten. Ja kun sitten oli ilta ja oli viimeinen päivällinen meneillään, ja Jeesus piti tuon fantastisen puheensa, joka on Matteuksessa kuvattuna, niin sielläkin hän tahtoi olla Herraa lähellä ja parhaalla paikalla ja vannoi, että vaikka kaikki muut sinut hylkäisivät, toisin sanoen ne kaikki, jotka siinä oli läsnä, niin hän niin kuin meinasi, että noi kyllä voi hyljätä, mutta en minä. Muutaman tunnin sisään Pietari oli tappiotilillä. Ei tarvittu kuin yksi palvelustyttö hiilivalkealla illalla, niin siinä se koko hänen uskon elämänsä romuttui. Jumala tosin ei häneen katsonut sillä tavalla, mutta hän itki katkerasti tätä omaa petturuuttaan, näitä oman luonteensa heikkouksia. Hän syyllistyi väkivaltaan. Ja niin edelleen. Mestari sai koko ajan olla hoitamassa hänen näitä tekeleitään ja olla lääkitsemässä ja korjata hänen virheitään. Sitten tullaan tähän testihetkeen ja minulle se Raamatun alkuteksti, te myyrmäkiläiset olette kyllä kuulleet sen keväällä multa, kun Jeesus kysyy, hän ensiksi hoisi Pietaria ruumiin tasolla. Siellä oli ruoka odottamassa. Herra hoitelee meitä niin monella eri tavalla, näin myöskin Pietarin kohdalla. Oli vähän viluinen aamulla. Aamut ovat viileitä keväällä siellä Genetsaretin järven rannalla. Mestari tekee valkean siihen. Oli kiva tulla siihen, kun oli vähän märkä, kun oli tullut sieltä kalasta. Ja siinä tapahtui yhtä sun toista tämän kalan saaliinkin suhteen. Mutta se tärkeä oli se, kun Jeesus oli valmistanut heille atarian. Ja hän sanoo sanan paidios, tosi hän puhuu arameaa, tämä on kreikaksi, ja se tarkoittaa lapset, pojat. Pojat, onko teillä mitään syötävää? Ja niin hän tarjosi heille aterian, ja näin heille tuli lämmin ja hyvä olo, ja he saivat vatsaansa ruokaa, ja sitten oli vakavan puheen aika. Ja hän kysyy Pietarilta, rakastatko sinä minua? Ja tässä Johannes antaa käyttää agapao teon sanaa, joka tarkoittaa tietenkin jumalallista rakkautta. Pietari, rakastat sinä minua jumalallisella rakkaudella. Sinä hetkenä varmaan tuli se tunne, joka meilläkin varmaan usein on, että meidän rakkautemme on niin alamittaista. Ja Pietari vastaa Jeesukselle fileo teon sanalla, joka tarkoittaa tämmöistä inhimillistä rakkautta, joka ei yllä samoihin korkeuksiin kuin tämä agape-rakkaus. Ja hän vastaa varmaan arasti. Herra, minä rakastan sinua tämmöisellä fileo-rakkaudella. Jeesus katsoo häntä silmiin, uudistaa kysymyksensä ja käyttää edelleen agape-rakkauden ilmaisua. Ja Pietari vastaa taas omalla teon sanalla. Mutta sitten tapahtuu jotakin, ja se minua siunaa, ja se on meille myöskin tähän aikaan, kun me tiedämme, että seurakuntaelämässä ja perhe-elämässä ja kaikessa, niin meidän rakkautemme on kuitenkin kaikesta huolimatta niin äärettömän vajavaista. Ainakin minä tunnen näin. Niin Jeesus pudottaa riman. Jeesus Johanneksen mukaan vaihtaa teon sanaa ja kysyy, rakastatko sinä minua fileo tällä inhimillisellä rakkaudella. Ja näin Mestari ja Pietari pääsivät samalle tasolle ja Jeesus hyväksyi tuon Pietarin vajavaisen vastauksen ja samalla hän antaa myöskin uuden kutsun tehtäviin. Minusta tuntuu, että me vanhimpina, sananjulistajina, pikkusairaalan työntekijöinä olemme itse asiassa aika usein tämän totuuden edessä, että meidän rakkautemme on niin perin vajavaista. Mutta sittenkin mestari hyväksyy meidät. Ja me saamme kerta kerran jälkeen uuden kutsumun. Näin on myöskin minun omassa elämässäni ollut. Lapsena tulin uskoon. Viime viikon ristinvoitossa siellä näillä uusi yhteyssivuilla oli kertomus minun omasta jumalkuvastani. Mutta vähitellen myöskin minun oma jumalkuvani inhimillisen menestyksen hurmassa Jumala niin kuin unohtui minulta. Jumalkuva ei muuttunut, mutta Jumala jäi minulta toiseksi. Kaikki maailman riennot tuli tärkeämmiksi kuin seurakunta. Minä olen aina kuulunut seurakuntaan, en ole koskaan mutkitellut enkä eronnut sieltä. Ja tuntenut myöskin velvoitteeni seurakuntaa kohtaan. Olen halunnut kasvattaa lapsenikin seurakunnan yhteydessä, mutta oma elämäni meni maailman riennoissa. Kaiken maailman kokkareet ja pailut painoivat vaakakupissa enemmän kuin Jumalan valtakunta. Ja tunsin, että Jumala ei ollut vieraantunut minusta, mutta minä otin Jumalani kevytkenkäisesti. Kunnes eräänä päivänä mun poikani, se oli tuolla Visbyssä Gotlannin saarella, tulin laivalla sinne, perheeni vietti kesää siellä. Poika tulee, mä olin luvannut Jumalalle, että Herra, jos sä pelastat mun lapseni, se oli vähän semmoinen kevyt lupaus, mutta Herra, jos sä pelastat mun lapseni, niin saat loppuelämän. Tämä oli semmoista kaupankäyntiä Herran kanssa. Poika tulee aamulla laivalle, tulimme Turusta sinne, ja sitten hän sanoo, katsoo mua ja sanoo mulle, että pappa, mä olen eilen illalla antanut elämäni Jeesukselle. Tuo pikkupojan, hän oli 11-vuotias silloin, niin tuon pikkupojan todistus, niin se oli kuin miekka olisi käynyt mun koko sieluni läpi. Herra, tätä kautta, kun sinä aloit uudistamaan meidän perhettä. Ja tuo poika on siitä lähtien palvellut Herraa, on nyt jo 3 lapsen isä ja kuuluu Jevlen Helu tai seurakuntaan ja on astumassa myöskin mukaan vanhimmistotyöskentelyyn. Mutta Jumala kutsui mua niin äärettömän väkevällä kädellä ja se tuli omien lasten kautta. Omien lastenko täytyy minulle näyttää tietä pelastukseen ja uudistukseen. Muistan illan siellä kotipaikkakunnalla Upplands Väsbyssä. Meillä oli herätyskokoussarja Vapaakirkon kanssa yhdessä ja minäkin sitten menin sinne aika taakse. Istuvan teatterisali ja siellä ylhäällä istuin. Ja 2 viikkoa oli pidetty kokouksia. Yhtään sielua ei ollut pelastunut, uudistunut tai mennyt esille. Ruotsalaiset ei ole niin helposti esille vedettäviä kuin me luulemme. Saarnaaja sanoo näin sieltä. Mä tunnen, että täällä on joku, jota Jumala kutsuu uudestaan. Herra haluaa muuttaa sinun koko elämäsi. Sinä olet tehnyt Jumalalle myöskin lupauksen. Ja Herra haluaa uudistaa sinut tänä iltana. Ja tämä on tämän 2 viikon kokoussarjan viimeinen kokous. Älä paaduta itseäsi, vaan vastaa tähän kutsuun, kun Herra kutsuu sinua. Tunsin, että tuo sanat tuli kun konekivääristä kohti minua ihan myönteisesti. olimme tunnettuja juhlioita sillä paikkakunnalla, meillä oli omat liikkeet ja kaikissa kissanristiäisissä oltiin mukana ja pienellä paikkakunnalla kaikki tuntee kaiken. Muistan, miten nousin ylös. Tunsin, että Herra, sinä kutsut minua uudelleen. Herra, sinä olet pelastanut mun lapseni ja minä itse reiluttelen kaiken maailman maailmallisissa huveissa. Jumala, tee se kerran vielä, uudista minut. Mä hiljalleen tulin sieltä ylhäältä alas siihen eteen, saarnatuolin eteen, ja sanoin saarnaajalle, jonka kyllä tunsin, tässä minä olen. Ajatelkaa, minä olin sen kokouksen tulppa vielä kaiken lisäksi. Kun minä nousin ylös, sain armon ja voiman tulla esille, niin mun perässä marssi lähes parikymmentä ihmistä. Me tultiin kuin kanalauma siellä peräkkäin. Se oli hyvin ihmeellinen hetki, kun mä sain rukoilla Herran puoleen, että Herra, tee se vielä kerran. Ja jos vuotta aikaisemmin olisi multa kysytty, että mitenkäs on, niin mä olisin sanonut, että en ikinä tee sitä. Mutta Jumala antoi armon, niin kuin hän antoi armon näille mainitsevilleni Raamatun henkilöille, Pietaria myöten. Hän antoi myöskin armonsa, että minä sain tulla hänen eteensä ja sanoa, Herra, tässä minä olen. Uudista tekosi minussa. Ja siitä alkoi elämän uusi ura. Sanoin itseni irti palveluksestani, jossa viihdyin. Jumala on hoidellut ja armoittanut mua. Mä oon saanut kasvaa hänen hiljaisessa hoidossaan. Joskus se on tapahtunut kuolemankielissä, sairasvuoteilla ja joskus taas vähän mukavammissa kuvioissa. Mutta Herra on uudistanut tekonsa minun elämässäni. Ja mä voin sanoa teille, rakkaat ystävät, en kehuen. Tässä ei ole kysymys siitä. Vaan Jumala on uudistanut myöskin minun luonteeni. Laivalla ollessani 20 vuotta siljalainen olin perfektionisti, olin pedantti, kovakuvioinen upseeri. Kotona pikku tyranni sen siivouksen suhteen. Mä olin täydellisesti tällaisen orja, vaatteiden orja. Ja Jumala näytti minulle, että jos sinä uskon tietä haluat kulkea, niin kyllä sinun luonteesi myös täytyy muuttua. Ja vaimoni, joka on suuri humoristi, sanoi, että Herra muutti sun luonnettasi vähän liikaa, kun sä olit ennen pedantti ja nyt susta on tullut puheemi hiukan liikaa. Mutta joka tapauksessa, Herra myöskin minun oman elämäni suhteen teki minusta uuden astian. Ja sen jälkeenkin vielä kerran olen saanut käydä tällaisen uudistuksen ja puhdistuksen aallon läpi. Nimittäin työ, jota minä Jumalan valtakunnassa vierastin, oli rukoilla ihmisten puolesta ja voidella heitä öljyllä. Siinä on vielä yksi koulu käyty lujasti läpi, ja se täytyy mennä minun omien sairaukseni kautta. Että mä pääsin näkemään ystävieni hädän, ystävieni rakkauden kaipuun, kun mä itse makasin tappajastreptokokin uhrina omassa sairaalassani kuolemankielissä. Siinä minulle kirkastui sinä hetkenä uskon ystävieni, tai rakkaus uskon ystäviini. Kuinka arvokkaita ovat uskon ystäväni. Ja Jumala loi minusta vielä kerran armossaan uuden astian. Ja Jumala näytti siinä hetkessä myöskin minulle, mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että sana kantaa. Ja siinä kuumehoureissa, niin kuin makasin ja minua hoiti monet lääkärit, jotka olivat itse asiassa saman sairaalan henkilökuntaa ja eivät antaneet vaimolleni paljoakaan toivoa, koska sydän jo rupesi reistailemaan. Pulssi oli 135 ja se oli vaan semmoista värinää. Niin siinä yhtäkkiä niin pyhä henki uudisti minut. Vielä kerran. Ja se oli se sana, mikä on kätkettynä psalmien kirjan, psalmiin 23. Hän johdattaa minut vetten ääreen, niin kai se on se suomalainen teksti, ikikestävän sanansa kautta. Lääkäri kysyi siinä minulta, että saako hän antaa mulle rauhoittavaa, niin mä vastasin, näin, han för mig till vatten där jag finner ro. Hän mie minut vetten äärelle, siellä saan levätä. Ajatelkaa, millä tavalla siis Jumala vetää ihmistä puoleensa, rakkaudellaan, sanallaan, rukouksen kautta, uskovien keskinäisen yhteyden kautta. Ja tämä monivivahteisuus tulee hyvin selvästi esille, kun psalmin 23 alkutekstissä tämä virvoitussana esitetään kahdella eri teon sanalla. Mä nyt vähän annan teille näitä kielioppiakin, mutta silloin kun ne siunaa, niin silloin on ihan hyvä puhua niistä. Ensimmäinen teon sana juuri tässä virvoittaa merkityksessä on verbi, joka tarkoittaa lepoa. Ja sinä, joka taistelet nyt juuri omien kuvioittasi kanssa, tiedän, että täällä on sellaisia, niin kuule, Jumalan sana ruokkii sinua, virvoittaa sinua. Ja siihen ei tarvita mitään ihmeteologeja, vaan nimenomaan juuri se, mitä David toteaa. Sinä virvoitat minun sieluni. Siis toisin sanoen, sinä johdatat minun sieluni avarille, vetten äärelle ja siellä saan levätä. Tämä on todellisuutta tänä päivänä. Toinen sana, virvoittaa sana, on siinä, mä en hae edes esille niitä, on teon sana, joka tarkoittaa eheyttää, tuoda takaisin, palauttaa yhteyteensä. Ja tässä eheyttämisprosessissa on pääasiassa kolme semmoista perustaa, johon meidän koko eheyttämisemme perustuu. Se ei perustu ylistyslauluun, laulan mielelläni ylistyslauluja. Ne tulevat, ylistyslaulut ovat seurausta. Jumala eheyttää sinut sanansa kautta. Muistaakseni psalmissa, onko se nyt 19.20, jossain siinä vaiheella sanotaan, Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielu. Ja sitten taas, ja siinä on nimenomaan juuri tämä, eheyttää, palauttaa yhteyteensä ja tapahtuu tämä prosessi. Yksi tällainen eheyttämistie on esirukous ja rukous. Jobin kirjan luvussa 42 jakeessa 10 kerrotaan Jobista, joka omissa kiemuroissaan alkoi rukoilla ystävänsä puolesta. Mitä tapahtui? Herra käänsi Jobin kohtalon ja antoi hänelle kaksin verroin siitä, mitä hänellä aikaisemmin oli ollut, kun hän näki ystävänsä. Me puhuimme päivällä siitä, että meidän tarvitsemme sielunhoitotyössä kasvot. Ei se auta paljon ihmisiä, kun me sanotaan, että tule seurakuntaan tai tule meidän ryhmäämme, vaan Jumala haluaa antaa kasvot kaikkeen eheyttämiseen. Ehkä ne kasvot olet juuri sinä jollekin. Ja kun Job huomasi ystävänsä hädän ja alkoi rukoilla ystävänsä puolesta, niin Herra käänsi hänen kohtalonsa. Uudessa liitossa on lause, jonka me usein vaan luemme noin niin kuin rutiininomaisesti. Ensimmäisen korintolaiskirjan lopussa Paavali kertoo eräistä veljistä, jotka tulivat ja virkistivät häntä. Eli tämä hengellinen virkistys tuli myöskin uskovaisten keskinäisen yhteyden kautta. Seurakuntayhteys ei ole mikään maallinen yhdistys, vaan seurakuntayhteys vajavaisenakin, hyvinkin puutteellisena usein, se on kuitenkin Jumalan tie ihmisyksilön hoitamiseen ja virkistämiseen. Ja kun minä sairaalassa toimin, joudun toimimaan aika paljon yksinäisenä sutena siellä, niin mä kuitenkin haluan olla hyvinkin kiinteässä yhteydessä siihen seurakuntaan tai niihin seurakuntiin, joiden kanssa joudun tekemisiin eri yhteyksistä. Ja kuinka monta kertaa, kun tulen itse repaleisena ja revittynä, kun mä koen, niin kuin päivällä tuli teille esille, oman riittämättömyyteni, se on semmoinen, jonka kanssa mä painin. Joka päivä tunnen, että mä olen äärettömän riittämätön. Niin kuin mä saan tulla seurakuntaan. Ja oma seurakuntani siellä Upplands Väsbyssä, siellä todella rukoillaan myöskin tämän illan puolesta. Koska he ovat siunanneet minut nyt vanhoilla päivillä evankelistaksi. Ja kantavat myöskin tämän lähettäjän vastuun rukouksessa. Ja on siunattua saada lähteä matkaan oman seurakuntansa rukouksien kantamana. Niin tällä tavalla Jumala toimii näissä meidän hyvinkin vajavaisissa yhteyksissämme, niin kuin nyt jo edellisissä tilaisuuksissa olemme kuulleet, millä tavalla Jumala ottaa miehen tai naisen, alkaa käyttää häntä. Ja tällä tavalla tämä siunaus leviää. Minä en ole elämässäni suurten ympyröiden mies, enkä halua ollakaan, koska mä koen suuren siunauksen. Tämä on jo hirmu suuri kokous meikäläiselle. Niin Jumala on kuitenkin kaikesta huolimatta osoittanut uskollisuutensa ja minun vajavaisuuksistani huolimatta tehnyt sen kerta kertan jälkeen uudelleen. Vielä kerran. Nytkin kun jo ajattelin tässä, että nyt lyön hanskat pöytään ja nyt ei lähdetä enää mihinkään, mennään korkeintaan mökille ja kalastellaan vähäsen, niin Jumala on kuitenkin osoittanut aivan selvän tien, mitä minun on kuljettava. Mä en ole täällä Suomessa ainoastaan näitä tilaisuuksia varten, vaan mulla on eräs perhe, jonka luokse lähden, koska saatana runtelee helluntaiperhe. Saatana runtelee heidän perustuksiaan myöden, mutta sittenkin mä koen, että Jumala on valinnut minut vielä kerran menemään tämän perheen keskelle ja olemaan siellä jonkun vuorokauden heidän kanssaan. Rukoilen ja taistelen. Jumalan valtakunnan työ on niin erilaista, mutta haluaisin sanoa sekä teille vanhimpina että seurakunnalle, että se tapahtuu kerta kerran jälkeen vielä uudelleen. Ja silloinkin, kun joskus epätoivo valtaa mielen ja tulee se mieli, että ei tästä tule mitään, niin taas Jumala ottaa ja ilmaisee voimansa. Ja kun mä tuolla laivoilla paljon seilailen, niin mulla on semmoinen paikka siellä Mariellalla, missä mä aina istun, kun siitä kulkee kaikki ohitteja. Ja se on siinä toimistoa vastapäätä, semmoinen yksi pöytä, missä mä istun. Ja siellä on Jumala tehnyt valtavia tekoja, ei sen takia, että minä olen minä, mutta mä olen voinut viestittää ystäville viestiä siitä, että vielä kerran Jumala ottaa heidät käyttöönsä. Ja tässä Mariellalla tapahtui semmoinen, tai Cinderellalla se taisi olla, jossa tällainen epätoivoinen pariskunta, jotka hautoivat tuhoa, halusivat tuhota elämänsä. Ja minä satuin istumaan siinä ja heidän suunnattomassa epätoivossaan he aikoivat lopettaa elämänsä. Avioeroilmoitus oli jo jätetty suomalaisen kaupungin rastuvan oikeuteen. Mies oli kirosi Jumalaa ja vaimo yritti vielä riippua kiinni ristissä. Ja siinä yhtäkkiä mä tulen heidän tielleen. Ja sain viestitettyä heille myönteisen viestin. Ja he tulivat minun kotiini laivalta. Ja me saimme siellä rukoilla. Ja Herra armossaan uudisti tuon miehen. Kun he sitten palasivat Suomeen pari viikon jälkeen, he marssivat oman kaupunkinsa Raastupaan. Halleluja. Ja he todistivat siinä Raastuvan virkailijoiden edessä, että Jumala oli kohdannut heitä. Ja he ottavat nyt tämän avioerohakemuksensa takaisin. Tänä päivänä he ovat sielujen voittajia. He ovat Ruotsissa molemmat nelikymppiset Raamattukoulussa. Ja he haluavat lähteä vielä kerran seuraamaan elämän Herraa. Tällainen Jumala meillä on, joka tekee ihmeitä mitä ihmeellisimmällä tavalla. Kerron vielä yhden tapauksen. Australian suomalaisissa oli mies, joka joutui luopumuksen tielle. Hän kuului eräiseen seurakuntaan Australiassa suomalaiseen. Ja lähti sieltä lurvittelemaan tänne Eurooppaan ja jätti perheensä ja seurakuntansa. Ja lähti ihan kerta kaikkiaan hullun teille tänne Eurooppaan. Kone laskeutui Arlandaan ja Uppsala on siinä Arlandan kupeella. Minä olin matkalla Borlängen pitämään tällaista sairaalan sielunhoitoa koskettavaa luentoa papeille siellä. Ja siinä kun mä seison ja piti vaihtaa junaa, niin mä siinä vaan, että Herra, johdata taas mun askeleitani, niin kuin oot aina tehnyt. Niin sieltä tulee yhtäkkiä mun takaani kuuluu ääni Pirun ranta. Ajatelkaa, tämä mies oli laskeutunut aamulla koneella, Australiasta tulevalla koneella, Sinnistä tulevalla koneella. Tulee Uppsalaan ja ensimmäinen ihminen, jonka hän tapaa siinä, olen minä. Ja hän siinä sadatteli ja purki sappensa mua kohtaan. Mä sanoin vaan hänelle, kuule. Omasta kokemuksestani tiedän, että Jeesus rakastaa sinua. Ja siinä keskellä asemahallia mä hiljalleen laskin käteni hänen olkapäälleen ja rukoilin, että Jumala, sinä olet kohdannut tätä miestä, älä hylkää. Ja tämä mies sai armon kääntyä jälleen Herran puoleen. Tavallaan aivan epädramaattisella tavalla, mutta tavallaan Jumala otti hänet vielä kerran pihteihinsä. Ja siinä sain ottaa vastaan ripin, tunnustuksen, tuomitsemisen. Ja mulla oli suuri etuoikeus saada Uppsalan keskusaseman hallissa julistaa hänelle synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Tämmöinen ihmeellinen Jumala meillä on. Hän tekee uutta joka hetki. Jokaisen ihmisen uskon elämässä, joka antautuu hänen käyttöönsä. Ja kun me ajattelemme uskovia, joita Jumala on Suomenkin Sionissa vuosikymmenien aikana käyttänyt, me helposti jäämme kiinni näihin kielteisiin puoliin seurakuntaelämässä. Mutta rakkaat ystävät, käännetään nyt vaikka kerran tänä iltana katseemme näkemään, mitä Jumala on Suomen Sionissa tehnyt. Mitä Jumala on tehnyt tässä seurakunnassa ja haluaa tehdä edelleen. Mitä Jumala on tehnyt eri Suomen paikkakunnilla. Niin onhan se jotakin valtavaa. Jos me ajattelemme niitä monia tuhansia, jotka jo tämänkin herätysliikkeen kautta on kruunattu kirkkauteen. Aatelkaa sitä ystävien joukkoa, joka jo on kirkkaudessa, muodossa tai toisessa odottamassa meitä. Kilvoitelleet uskon kilvoituksensa. Jumala on heitä uudistanut. Jumala on heitä koskettanut. Ja Jumala on saanut myöskin heitä olla lähellä silloin, kun on tullut muuton aika. Ajatellaan niitä monia, jotka vielä kilvoittelevat. Jotka muistan nuorina, verevinä, nyt ovat harmaa hapsia ja niin edelleen. Kuinka Jumala on heitä kantanut. Ajattelen niitä monia Jumalan valtakunnan työntekijöitä, joita olen eri tilanteissa saanut armosta kohdata. Ja kaikilla heillä on sama todistus. Jumala on tehnyt sen vielä kerran uudestaan heidän elämässä. Jumala on uudistanut. Olen saanut nähdä ja kokea, miten Jumalan valtakunnan työntekijät, jotka ovat tulleet tappiotilille ja saaneet tulla ja polvistua armoistuimen eteen, mitenkä Jumala on kohdannut heitä ja uudistanut heidän kutsunsa. Täällä on kyllä todistajia minulla tässä lähelläni, jotka voivat todistaa sen, että se on totta, mitä minä sanon. Sana sinulle. Sinä kamppailet ja pompottelet oman elämäsi kanssa ja koet, että elämässäsi on niin paljon tullut tappiolukemiin. Tänä iltana elämän Herra Jeesus Kristus haluaa kutsua sinut jälleen uudelleen. Jeesus Kristus ei lähestynyt Pietaria tuomarina, vaan hän lähestyi armahtavana vapahtajana. Jeesus ei tullut suuren teologian kanssa. Hänhän olisi voinut olla hyvinkin voittoisa siinä ja sanoa, että minä voitin kuoleman ja minä nousin ylös. Ei hän kysy, Simon, rakastatko sinä minua? Tänä iltana me emme lähesty sinua suurella teologialla. Ja sittenkin se on suurta teologiaa, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa sinut uskovanakin kaikesta synnistä, koska hän on erikoisesti uskovien vapahtaja. Herra Jeesus Kristus haluaa uudistaa sinut yksilönä ja Herra Jeesus Kristus haluaa uudistaa tämän seurakunnan niin kuin monet muut seurakunnat. Aivan uuteen vireyteen. Tämä ilta kaikessa vaatimattomuudessaan on se ilta, jolloin mestarin kutsu käy yli koko tämän joukon. Rakastatteko te minua, sanoo elämän Herra Jeesus Kristus. Siunattu olet sinä, joka heikollakin viestillä uskallat sanoa, Herra, sinä olet mulle sittenkin rakas. Ja siinä hetkessä sinun kutsusi ja sinun kutsumuksesi tehdään vahvaksi. Me huomenna aamupäivällä käymme hieman läpi sitä sanaa. Tehkää kutsumuksenne lujaksi, niin kai se suomalainen teksti kuuluu. Ja sinun kutsumuksesi ja sinun kutsusi uudistetaan. Sä saat solmia uuden matkaliiton Herran kanssa. Onnellinen olet sinä, joka uskallat heittäytyä tähän virtaan. Täällä virrassa on hyvä olla. Todella hyvä olla. Silloinkin, kun on taisteluita, niin on ihana olla Jeesuksen oma. Tahdothan vastata mestarisi kutsuun? Kyllä, sanalla. Ja silloin tulee elämääsi uusi siunaus. Ja sitä ei tarvitse hakea idästä, eikä sitä saa tarvitse hakea lännestä, kun se on täällä Myyrmäessä läsnä. Halleluja, Jeesus. Me vietämme lopun iltaa yhteisessä rukouksessa. Meillä on rukouspalvelu. Ja toivon, että te, jotka lauloitte tai musisoitte, jaksatte vielä palvella tässä tehtävässä. Ja pyydän sellaisia henkilöitä, jotka haluatte palvella ensirukouksessa, veljeä ja myöskin sisaria, tulemaan palvelemaan, niin kuin päivällä keskusteluissa totesimme. Ja me kannamme sinun asiaasi, sinun, joka tunnet, että mä oon tullut tänne risasena ja repaleisena ja ei Herra minusta välitä, eikä hän mua kutsu. Sinun kutsusi uudistetaan tänään. Siunattu olet, jos vastaat siihen kutsuun. Pyydän, että te laulajat tulette tänne esille. Tykkään siitä, kun palvelet. Ja me yhdistämme nyt voimamme ja rukoilemme ja kiitämme. Siellä oli joku esirukousaihe. Tässä eräs äiti pyytäisi rukousta tyttärensä sairauden puolesta. Tyttö leikataan maanantaina ja pyydetään, että hän selviäisi leikkauksesta. Rukous myöskin muiden lasten ja lasten lasten puolesta, ja ymmärrän, että tämä koskee heidän pelastusasiaansa. Esirukous Mikon puolesta. Tartu jo Herra asioihin. Hiljennytään hetkiseksi. Oh gloria Jeesus. Herra, me ylistämme sinua siitä, että sinä kerran astuit tuomittavaksi ja kuolemaan meidän puolestamme. Herra, tuomiohan olisi pitänyt langettaa meille, mutta sinä otit sen kannettavaksesi. Herra, sinä alistuit pilkattavaksi, hyljätyksi, kuljit via dolorossan, Herra. Kenen takia? Meidän, jotka tässä kokouksessamme istumme tänä iltana. Herra, sinä kuljit, alistuit ja nousit ylös, ja Herra, selvisit voittajana. Herra, me julistamme sinun voittoasi tänä iltana. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä kirkkauden kuningas istut isän oikealla puolella. Ja kunnioitat, Herra, meitä niin, että nousit ylös, kun Stefanos astui kuolemaan marttyyrinä, Herra, ja hänet kivitettiin, niin sinä isän oikealla puolella et istunut, vaan kunnioitit yksilöä, joka taisteli, Herra. Ja näin me tiedämme, että sinä myöskin, Herra, puhut isälle hyvää meistä. Ja sä oot antanut niin fantastisen tarjouksen, Isä, saada tulla isän luokse, ja Jeesus, sinä puhut meistä hyvää. Herra, se, joka tänä iltana istuu tässä tilaisuudessa, rikki revittynä, tuntee, että uskon elämä on mennyt karille, ja Herra, kaikki tuntuu niin toivottomalta. Kiitos, Herra, että sinä uudistat kutsusi tänä iltana. Ja William Boothin tavoin, Herra, me saamme todeta, että sinä otat vastaan meidän koko elämämme. Ja me saamme huudahtaa, Herra, tee se vielä kerran. Ja sinä näytät voimasi ihmisyksilön elämässä. Herra, nämä esirukouspyynnöt, jotka kädessäni on ja joita tässä pitelen, Herra, ne ovat hätähuuto sinun puoleesi. On kysymyksessä sielujen pelastus, ikuinen autuus. On kysymyksessä, Herra, sairaus. Herra, kaikki nämä me luovutamme tässä sinulle. Kiitos, että meillä myöskin seurakuntana ja sen yksilöinä on etuoikeus saada palvella myöskin rukouspalvelussa. Herra, me ylistämme ja esitämme nämä rukousaiheet tässä jo kiitos aiheina. Ja sinä, joka olet nämä esirukousaiheet kirjoittanut, kun Jumala vastaa näihin pyyntöihin, älä ole ujo kertomaan siitä seurakunnassa. Se kannustaa seurakuntaa rukoilemaan enenevässä määrässä. Ja sinä, joka tunnet, että sä haluat uudistaa matkaliittosi, sä haluat tulla olla savenvalajan pöydällä ja pyytää, että Herra vielä kerran saisi työstää sinut uudelleen. Herra haluaa tehdä sen. Ja sinä, joka Pietarin tavoin toteat, että olet kieltänyt, jos et sanoillasi, niin elämälläsi, mestarisi, hän ottaa sinut vastaan. Ja hän vastaa sinun heikkoonkin pyyntöösi. Ja hän ottaa sinut yhteyteensä, puhdistaa sinut ja täyttää sinut rauhalla ja kirkkaudella. Herra, me pyydämme, että olet mukana tässä loppuhetkessä. Ja Herra, että tästä hetkestä ei kukaan lähtisi sillä tavalla, että yöuni olisi mennyt piloille. Vaan Herra, sinä kutsut niin armollisesti ja niin rakkaasti, että ihme tapahtuu jo täällä. Ja yöuni on rauhaisa ja siunattu ja me saamme huomenna kokoontua ylistämään ja kiittämään sinun suurta nimeäsi. Herra, näillä ajatuksillamme, Herra, nyt käymme myöskin esirukoushetkeen. Siunaan laulajat, voitele heidän laulunsa. Ja me annamme sinulle kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Aamen.